When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. God mandag. Det så rart at livet nå begynner å vende litt tilbake til normalen. Nå føler jeg at det nesten enda mer forvirrende enn det var før pandemien. Jeg føler at jeg ventet meg til den nye hverdagen, og nå, ikke sant, barn går I barnehagen. Jeg ser hele stemningen I samfunnet litt endret nå gjennom helgen. Det ikke bare koronanyheter overalt. Jeg kjenner at jeg tenker sånn, kommer det ny smittebølge? Hvordan skal de neste ukene bli? Kommer vi til å være I lockdown igjen? Eller skal Tidemann som planlagt begynne på skolen på mandag? Det mange ubesvarte spørsmål. Og denne podcasten, altså I pandemien, har jeg jo bare gønnet på å lage et episoder hver eneste dag fra sofaen med noen ganger skikkelig revvalid. Men det har gått bra, det liksom. Det har vært annerledes og gøy. Jeg har gjort meg noen erfaringer, nå skal jeg ikke ta et redaksjonsmøte her på podcasten, men jeg har jo på en måte testet ut å snakke med, med andre mennesker enn bare fagutdannede eksperter, som for eksempel søstra mi. Jeg skjønte at mange av dere likte den episoden, har fått en del meldinger om at dere gjerne skulle hatt mer av det. Og så har jeg snakket med lyttere, ikke sant? Dere som hører på, som har opplevelser og som har gått gjennom ting. Det har vært en eye-opener for meg I denne podcasten. Så nå har jeg bestemt meg for at fremover nå så skal foreldrerådet, sånn som det har pleid å gjøre, komme ut på mandager, vanlig episode, ekspert, et tema, en lang og god episode med god råd. Ikke sant? Og I tillegg til det, jeg kan ikke gå tilbake til bare en episode I uka. Så jeg tenker at I tillegg til det så skal jeg komme med en episode mot slutten av hver uke. Og den kan inneholde, ja kanskje det nytt fra fødeavdelingen under pandemien, eller kanskje det noe helt annet innenfor dette universet da. Så det blir spennende. Denne uka da, så tenkte jeg at jeg skulle I stedet for å ringe nå opp en ekspert på Skype. Jeg har nemlig en del, noen opptak jeg gjorde før verden gikk under. Som veldig fine, men som ikke jeg har følt at passet helt da. Men en av dem passer godt, og I hvert fall nå når jeg sitter og føler på sånn. Først har jeg hatt angst og kjipe følelser om det å bare være I lockdown, og nå får jeg jagge meg uro I sinnet av at vi skal tilbake til normalen også. Så jeg tenkte det passet bra å sjekke inn med en ekspert som heter Anne Selebakke. Hun var på besøk I foreldrerådet før krisen traff oss. Hun utdannet lærer, fysioterapeut og psykoterapeut, og har jobbet I mange, mange år med meditasjon og mindfulness for barn og for voksne. Og den dagen det opptaket her ble gjort, så hadde jeg akkurat vært, jeg trodde det, jeg husker tilbake til den tiden, som det var et par måneder siden, hvor jeg hadde vært hjemme med tiden man hadde hatt omgangssyken. Så jeg hadde vært hjemme med han i sånn 2 dager, og jeg hadde så høye skuldre da jeg gikk for å møte Anne. Og da jeg gikk ut av det studio, så var jeg så avslappet. Så jeg tenkte at både for meg og for mange der ute, så kan hende det passe litt å få en litt sånn intro til hvordan vi kan puste, eller? Jeg håper ikke jeg den eneste som behøver det. Så nå skal du få høre altså, dette opptaket med Anne Selebakke. Og så håper jeg, altså, ja, gå, lurt å høre på det et sted på headset, hvor du får være i fred. Det vil jeg anbefale. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Anne Selebakke, lærer, fysioterapeut, forfatter og psykoterapeut, med utdanning i blant annet mindfulness. Hjertelig velkommen.
Tusen takk skal du ha.
Det en imponerende meritliste i introduksjonen da bare.
Ja.
Jeg inviterte deg hit på en dag hvor jeg har høye skuldre selv for å spørre deg ut om mindfulness. For hva det?
Ja, enkelt sagt så mindfulness, det rett og slett noe vi egentlig allerede har i oss og kan, nemlig være til stede. Det å være til stede, men det at du bevisst til stede, så du liksom vet at nå vi her, nå jeg her. Så øver jeg meg å være i dette øyeblikket, ikke i det neste og ikke i det forrige, men i dette. Og så slipper jeg til pusten i dette øyeblikket, og så øver jeg meg å akseptere dette øyeblikket sånn som det enten jeg liker det eller ikke.
Det høres jo ikke så vanskelig ut.
Nei.
Men da vi møttes her rett nå for noen minutter siden, så jeg kom inn i denne situasjonen med at jeg har vært hjemme med sykt barn i 2 dager. Det har vært omgangssyken, så det har vært styrete. Det har vært lite søvn, og så det enda mer irriterende enn å være hjemme med sykt barn, for det nesten litt koselig, så det å være hjemme med friskt barn. Så mitt utgangspunkt, jeg kommer hit med i dag, litt sånn allerede ganske høy på irritasjon i livet, eller pulsen høy, og det litt sånn tankekjør. Så det et godt utgangspunkt.
Veldig godt utgangspunkt.
For, hva det... Hvorfor trenger vi mindfulness?
Det enkle svaret på det at vi trenger pauser. Vi trenger pusterom, hvor vi, for det sånn tempo vi lever i vår tid, så vi trenger veldig å bevisst legge inn små overganger og mellomrom hvor vi øver oss i å være til stede. Det ikke sånn at vi kan fly rundt og være til stede hele tiden. Det helt greit at vi kommer opp i fistel og blir fanget i tankene og stresset i kroppen og fordi det skjer mye. Og så hvis vi da har gode vaner på å senke tempo i konkrete overganger og mellomrom i løpet av hverdagen, hvor vi senker skuldrene og slipper til pusten og minner oss selv på at nå jeg her, nå tar jeg meg et minutt eller to her nå før jeg går videre. Det vi trenger så til de grader i pausene. Hjernen trenger det, kroppen trenger det,
sinnet vårt. Ja, hva det som skjer da når man tar de pausene?
Da kommer du liksom ned i en roligere pusterytme, og det har jo noe å si for blodtrykk og fordøyelse og alle mye sånne fysiologiske ting. Og så gjør det jo at du kan tenke deg et gromsete, en søledam, som barna tramper i hele tida, den gromsete hele tida. Mens når det fri i barnehagen, og barna inne eller hva som helst, så klarer det vannet også dekke, så faller gromset til bånd når det står stille.
Ja.
Og det litt sånn som sinnet vårt at når vi øver oss ikke gå med tankene, gå med alle impulsene, men øver oss bare være til stede her nå, slippe til pusten og bare fokusere på hendene mine eller være her, lytte til lydene, så går jeg ikke med hele sinnsstrømmen og tankestrømmen, og da roer den seg automatisk ned. Det en treningssak, men det utrolig nyttig å kunne.
Når du sier at vi kan det egentlig fra før, i Vesten så har vi ikke noen tradisjon for i mange hundre år tilbake å drive og holde på med dette.
Nei.
Trengte vi det ikke da i gamle dager? Eller?
Nei, det mer sånn at når jeg sier at det naturlig og vi kan det, så hvis du ser på et lite barn, så det helt nærværende. Det her og nå. Det ikke opptatt av hva som skjedde i sted, eller hva som kommer etterpå.
Nei.
Det ikke, de driver ikke og dømmer eller vurderer dette øyeblikket som godt eller dårlig. Det bare og tar imot virkeligheten sånn som den er. Det er det jeg mener med naturlig, men det vet du ikke om at det gjør det. Så mindfulness å trene seg i å forbinde seg med den kompetansen, sånn at vi kan utvikle den.
Mm.
Og det har man tidligere gjort i alle de store religionene. Ja. Så dette kommer fra, først og fremst buddhismen, men også fra kristen mystikk. Alle de store religionene har øvd seg på denne grunnkompetansen for å nå det hellige i sin tradisjon.
Ja.
Så det spesielle nå er at disse metodene er frisatt i vår tid. De siste 50-60 årene har det skjedd veldig mye her i Vesten.
Mm.
Hvor vi har fått tilgang til alle disse metodene, og de er blitt frisatt fra den religionen de tidligere var knyttet til, sånn at vi kan øve denne kompetansen uavhengig av hva vi tror på. Og det har blitt også forskningsbasert kunnskap om hva skjer med hjernen, hva skjer med oss når vi gjør dette regelmessig.
Og hva skjer da?
Da skjer det at det konkrete endringer i hjernen, og så stresssenteren i hjernen skrumper bokstavlig talt, fysisk, og det skal ikke så mange ukene til, med regelmessig trening, hvor du setter av tid fra 1 til 3 minutter hver dag i begynnelsen, og så kan du øke på litt. Gjerne til samme tid, lager deg noen gode vaner på det, og liksom senke tempo og stoppe opp, så ser vi veldig fort endringer i hjernen. Mm. Og så etter hvert så kan du komme på relasjonelle ting, på mestring av følelser, og at du opplever at du kan bruke noen av redskapene også når det er kaos rundt deg. Men vi må øve i fredstid når det er stille rundt oss. Ja. Vi må begynne der. Hvis du tror du skal klare det når du er i høygir,
ja,
så det er alt for ambisiøst. Du må begynne å øve. Du må sette av tid og begynne å øve når det er rolig rundt deg.
Mm.
For du må oppøve evnen din til å liksom forbinde deg med den kompetansen. Da. Du må rydde plass sånn at menneskene rundt deg, og at det ikke er noen som telefonen akkurat da ringer, eller du har den på lydløs, og du har sørget for å beskytte deg.
Og litt fordi det er en slags liten muskel nesten som man må trene opp.
Ja, rett og slett oppmerksomheten. Vi trener oppmerksomheten, den er akkurat som en muskel. Det er helt riktig.
Så man kan ikke begynne å løfte de tyngste vektene på en måte?
Nei,
det
er en progresjon i treningen, og da er det veldig viktig å begynne i fredstid når det er rolig. Og det er nok med 1 til 3 minutter. Jeg har lydspor på min hjemmeside, så du kan laste ned på anneselebakke.no, og der kan du begynne allerede nå etter dette programmet er slutt.
Ja, god idé.
Og så bruker de.
Det jeg opplever nå, for det kan jo også bli harselert litt med mindfulness i vår tid, fordi det har blitt en sånn hype på en måte. Og så vet jeg, har jeg hørt liksom folk si sånn, nei, men herregud, vi kan ikke bare sitte på en stein og lukte på blomstene liksom, hele livet. Vi er ikke designet for det. Vi slekter på mennesker som har hatt en god del angst og bekymring, fordi de løp av gårde, gjemte seg og lå og bekymret seg for morgendagen. Det var det som førte til at de fikk mat på bordet og ikke ble spist av sabeltanntiger og sånt. Sånn at det ligger ikke helt for oss å sitte og være tilfreds eller til stede hele tiden. Hva tenker du om det?
Vi skal ikke prøve å bli tilfreds eller fornøyde heller. Vi skal rett og slett øve oss i å være med de tingene sånn som de er, sånn at hvis du bestemmer deg for å gjøre en sånn liten øvelse på 3 minutter hver dag, da har du et veldig godt sted å starte. Mm. Gjerne til samme tid, før du går ut av døra om morgenen, før du går hjem fra jobb om ettermiddagen, bestem deg for en overgang, og så sett deg ned og begynne å øve. Og da øver du deg ikke i å oppnå noe spesielt i det øyeblikket. Det er mer et langsiktig mål.
Mm.
Det kortsiktige er rett og slett bare, undrer meg på hvordan det står til her i dag. Det er rett og slett en slags måte å ta temperaturen på. Oi, liksom, la det være, la det koke, la det bruse, la det være spent, men du liksom er til stede med det, og puste med det, og kjenne liksom at du rommer det, øver deg i å romme det sånn som det er. Og derfor er det veldig viktig å ikke ha noen spesielle forventninger når du setter deg ned.
Jeg husker da jeg begynte å gjøre dette her første gang, eller gikk på yoga, det er mange år siden jeg liksom begynte med det, og så følte jeg at den meditasjonsdelen på slutten av yogaen, ikke sant? Noen ganger så synes jeg alle yogaøvelsene var veldig slitsomme, og jeg gledet meg bare til å sitte stille på slutten. Mens andre dager så synes jeg det var deilig å bevege meg, og det var helt forferdelig å sitte stille. Altså sånn, det klødde hele kroppen da jeg måtte sitte stille i 5 minutter på tampen der. Og så husker jeg under yogaen, jeg sa sånn, men da har du i hvert fall fått vite det. Ikke sant? Da tenkte jeg, ja, det er litt som å der hvor jeg speiler meg på utsiden I et helspeil før jeg går ut av døren, så følte jeg at den meditasjonsbiten var som et helspeil på innsiden av kroppen. Så jeg fikk I hvert fall kunne gå der og tenke sånn, ja, jeg tydeligvis urolig og irritert I dag. Men det hadde jeg ikke fått tak I hvis jeg ikke hadde blitt tvunget til å sitte og kjenne etter litt.
Og da kommer vi inn på det relasjonelle aspektet, og det derfor mindfulness det blitt kritisert for å være en egotripp, ikke sant? Sånn som du antydde. Men det jo det fagfeltet jeg representerer, og som har utviklet seg veldig de siste årene, jo at vi knytter til den relasjonelle konteksten og til utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter og kompetanse.
Ja.
Så det betyr at når du setter deg ned og merker at du urolig og irritert, at du da øver du deg å håndtere deg selv og akseptere dine egne følelser, og det gjør at det mindre sjans for at du projiserer den irritasjonen på andre.
For eksempel lungen min.
For eksempel lungen din, ja. At du tar ansvar for dine følelser så godt du kan, det gjør deg bedre I stand til å tåle andres, og akseptere andre der de
Ja, det akkurat det, fordi hvis jeg ikke oppdager at jeg irritert, for å ta et eksempel, så kan jeg gå ut og tenke, det jeg ofte kan gjøre å overkompensere, så nå skal jeg lage kjempegod middag. Fordi jeg ikke engang, egentlig så vet jeg ikke at jeg irritert, men jeg kan gå I sånn, jeg merker vel at det noe ubehag, sånn ubevisst, og så skal jeg prøve å kompensere og gjøre det ekstra koselig. Falløyden blir desto større, hvis ikke ungen oppfører seg ordentlig, eller hvis jeg svir middagen, eller noe skjer. Og så vet jeg det ikke selv, men jeg på vei mot en eller annen sånn, en eller annen sinneutbrudd, eller at jeg begynner å grine, eller at jeg blir altså et eller annet som ikke helt hendig, og så kan jeg føle når det skjer. Dette fikk jeg ingen forvarsel om. Hva faen var det som skjedde nå? Men det jeg oppdaget da, bittelitt, var at det er noen signaler I forkant, men jeg så opptatt av hva jeg skal I morgen, og hva jeg gjorde I sted, at jeg ikke får tak I det.
Nei.
Sant?
Nei.
Dundre videre.
Ja.
Og skravler meg forbi og kjenner ikke etter.
Nei. Og det som jo da det er ekstra utfordrende når man foreldre, det jo at barna våre, de jo våre største
triggere.
Og de ikke bare triggere, men de jo, de speiler oss. Sånn at han merker din irritasjon som ikke du tar ansvar for.
Ja.
Sånn at det jo han også utrygg eller urolig, ikke sant? Så det at vi bærer oss selv og tar ansvar for oss selv, hvis du da har som vane for eksempel at mellom jobben og når du kommer hjem og henter ungen din, setter deg ned I 3 minutter og tenker, nå må jeg bare regulere systemet mitt og samle meg før jeg møter han, så jeg vet hvor jeg og hva er det I dag, skal jeg være litt ekstra opps, eller jeg merker at jeg har kort lunte, eller at du faktisk, de 3 minuttene hjelper deg til å liksom lande litt og litt mer klart og ta imot han og se hvor han I dag.
Hva effektene da? Har det vært noen forskning på sånn, hva skjer hvis foreldre blir mer mindful da?
Ja, det nok en god del. Jeg har vært mest opptatt av den pedagogiske verden, så jeg har sett mer I forhold til fagfolk, men det jo ikke noe tvil om at elever, hvis lærerne begynner å øve, så opplever elevene seg mer sett og inkludert I klassen.
Hvis lærerne blir mer mindful, da?
Hvis læreren blir mindfulness, så det jo åpenbart ringvirkninger her. Så det stort potensial på å bygge trygge og gode relasjoner, det vi vet unger trenger.
Vil du si det liksom det beste rådet du kan gi foreldre nesten, sånn, å sjekke inn med seg selv mer? Tror du vi hadde blitt bedre foreldre av det?
Absolutt, jeg tror det kjempeviktig. Det en helt grunnleggende ting ved det å være menneske, som vi nå vet så mye om hvordan vi kan øve og håndtere og utvikle. Og det burde vært allmenn kunnskap, og det det dessverre ikke enda.
Nei, det hadde vært kult om det hadde kunnet bli det da.
Ja,
sette det på
absolutt.
Agendaen liksom. Fordi det at for en som meg da, I den vestlige verden virker så fremmed, og det føles ego.
Ja.
Fordi det føles ego for meg også, og det skal sette meg ned og jeg må bare ha noen minutter for å puste, mamma. Det føles ikke ok da, nesten, ikke sant? Så det blir litt mer spiselig hvis jeg tenker, og det litt synd det da, men at jeg tenker at det det beste for ungen min, at jeg gjør det.
Og derfor det viktig å sette det inn I en kontekst hvor vi beskriver det som både relasjon til meg selv og til andre. Det ikke enten eller. For vi har hatt en tendens å tenke at vi skal gi alt til andre, ikke sant? Det har liksom vært våre verdier. Og så har vi ikke I det hele tatt hatt oppmerksomhet på relasjon til oss selv. Og så kan man da selvfølgelig gå litt langt den andre veien I den andre grøfta, men nå begynner dette fagfeltet og dette feltet å samle seg veldig med oss, hvor vi ser sammenhengen mellom Og det å være en god foreldre, det å være en god lærer, det å se og håndtere barn I ulike faser, det krever også at vi koblet på oss selv og vet hvor vi selv og kan håndtere det, så vi kan være mest mulig kloke I situasjonen med barnet.
Det er litt som å ta på sin egen oksygenmaske først.
Absolutt, akkurat som du tar på egen oksygenmaske før du skal hjelpe andre. Det gjelder her også.
Ja, sånn at de største sånne situasjonene jeg kjenner med, altså en ting jeg får lærer, og der må det jo være 100 kokepunkt om dagen, hvis du har 28 elever, eller jobber i barnelaget, men for oss som bare da, i gåsøgne har unger selv, så er det litt sånn typisk når man er på felgen, sånn sliten på ettermiddagen, eller på vei du skal hente, eller dere skal hente og handle, eller man har vært hjemme med syke unge og skal på en måte ta, altså, det er ganske mange steder i hverdagen hvor man kan koke over.
Ja.
Og ikke fordi man blir så sint nødvendigvis, men man kanskje kan bare kjenne på frustrasjon eller at man bare ikke får med seg viktige ting. Jeg kan ofte piske meg selv etterpå, bare der var det egentlig et rom for en viktig samtale, men jeg var for opptatt av at jeg måtte svare på en mail, eller hodet mitt var et annet sted, så jeg så ikke den muligheten med han da.
Nei.
Så kan man jo ofte reparere det, det er ikke det, men det hadde vært deilig. Å ha sånn oversikt hele tiden.
Men det tror jeg ikke du skal ha. Det vil jeg ikke anbefale deg. Da blir det blir veldig ambisiøst. Ja. Men hvis du, på en måte, den ene er grunntreningen, det er å starte med en sånn 3 minutters for eksempel. Det andre er den uformelle treningen i overgangen og mellomrommene, mens du er sammen med sønnen din for eksempel.
Ja.
Og da er det tre, da har jeg laget en modell som jeg kaller for hei. Hva handler mindfulness om? Hvis du skal prøve å huske det, hva var det egentlig det var igjen, så kan du gjøre det mens du er sammen med sønnen din også, når det er litt sånn rolig. Når du tenker at nå er det viktig at jeg er til stede her nå. Og det, H-en, den står for her og nå. Ja. Være her og nå. Ikke sant? I stedet for, å, jeg holder på, jeg bare den etterpå, eller nei, nå må jeg være det som var der i sted. Nå er jeg her. Senker tempo. Beveger deg kanskje litt langsommere. Snakker litt langsommere. H-en står for å gire ned, være her og nå.
Ja.
En står for det er som det er.
Å, det er deilig. Det er som det er.
Det er utrolig viktig, fordi at når vi begynner å akseptere at virkeligheten er som den er jo likevel som den er, så slutter vi å slåss med at det skulle vært annerledes, og vi skulle vært mer opplagt, og jeg skulle ha gjort ditten og datten. Det er som det er. Jeg er sliten, sønnen min er like rinte, nå må jeg. Det er sånn at vi prøver å gjøre det beste ut av dette her.
Mm.
Ja, sånn er det vist med vårs i dag, liksom.
Fordi den der, den ene der, det at det er sånn det er, altså det er den største fienden, tenker jeg litt av da.
Ja, ja.
At man tenker sånn, men jeg skulle ha gjort, eller nå hadde det vært digg om det var ryddig, eller nå burde vi hatt bedre tid.
Ja.
Og så driver man og sammenligner situasjonen opp mot noe, og allerede da har man tapt fra starten da.
Ja.
Ok, så det er en. Hva er I-en da?
I-en, det står for fokuset på oppmerksomheten. At du trener oppmerksomheten til å være i fokus, og da fokuserer du oppmerksomheten. Det er jo det vi øver når vi sitter stille, men det kan du gjøre litt sånn i situasjonen nå. For eksempel i pusten. Det er det vi kaller for grunnkompetansen. Vi flytter oppmerksomheten til noe vi allerede kan, og som er der, som er liksom uavhengig av følelsen, eller egentlig hvordan vi har det. Du puster jo alltid. Selv om pusten kan variere, så er den der alltid. Så det at du forbinder deg og fokuserer oppmerksomheten på pusten, bare la den være som den er. Eller hvis du kan du fokusere på hendene, på deler av kroppen. Hvis sønnen din sitter på fanget ditt, så kan du liksom holde hånden på magen hans og ha litt fokus bare der. Og, liksom, og da, når vi gjør en sånn mindfulness-øvelse, enten vi gjør den uformelt, sånn som det her, eller mer formelt, setter av tid, så er jo oppmerksomheten hele tiden på vandring. Så den I-en handler om at når jeg oppdager det, så husker jeg på at ja, nå er jeg her og her, og det er som det er, og så tilbake igjen til fokuset, som er pusten eller hendene.
Og der kan man jo ofte fort føle på sånn nederlag, fordi noen har en forestilling, eller jeg kan ha det, om at det handler om å være god til å være i øyeblikket, og så blir man skuffet hver gang oppmerksomheten går til den meldingen jeg fikk i sted, eller sant, et eller annet.
Ja. Mm-hmm.
Men da hørte jeg på jeg har en app som jeg snakket om før her, men hvor jeg hørte en forelesning om dette, så skjønte jeg at selve poenget med mindfulness eller meditasjon er å akkurat trene på det.
Mm.
Sånn at hvis du hadde klart det med en gang, så hadde du ikke måttet trene, men hvis det er som å løfte en vekt, da, så er hver repetisjon, det er når du oppdager at hodet ditt har gått til et annet sted, oppmerksomheten din har stukket av, så sier du sånn, ja, bra, nå oppdagte jeg det, og så vennlig tilbake til pusten eller den hånden på magen til barnet ditt, eller hva det nå er da.
Ja. Akkurat, det er nettopp det. Jeg har holdt på med meditasjon i over 40 år. Jeg holder på sånn fortsatt når jeg sitter og mediterer.
Ja.
Oppmerksomheten springer hele tiden, så plutselig er jeg et annet sted. Så treningen ligger ikke i å tro at du skal bli her og nå hele tiden.
Nei.
Den ligger i å oppdage at du ikke her og nå, og så hente oppmerksomheten hjem, og så får du kanskje noen sekunder før den forsvinner igjen. Ja. Det det som treningen, det muskelen vi trener.
Den appen jeg snakker om heter Waking Up med Sam Harris. Den jeg anbefaler kjempebra. Det finnes også flere sånne andre apper man kan bruke din nettside, som du nevnte. Det finnes mange veier til målet her. Det som har gjort det litt mer interessant for meg i det siste, den litt mer intellektuelle biten, som egentlig sånn, ja, men så hva oppmerksomhet da? Og hva menneskes sinne? Fordi en hørte snakke om dette, og dette kan være litt far out hvis du aldri har hørt om det før, folkens, men å være menneske, var det en som beskrev det jeg hørte på en podcast, om liksom, det å ha en chattrende hjerne som prater i deg 24 timer i døgnet, altså når du våken, hele tiden. Det som å ha en liten appkatt som prater og prater og prater og prater. Nå må du puste tennene, har du så rare tenner du har nå, hva som har skjedd i øynbrynet ditt, husket du å sende den mailen, i morgen kommer våre svigforeldrene dine. Altså, chattra går hele tiden, og stemmen følger etter deg, inn på badet, på do, i dusjen, på jobb, i møter, hele tiden så den stemmen der, og det ikke så mye vi kan få gjort med det. Så målet ikke få den til å holde kjeft, men det å oppdage at det at praten går. Fordi hvis man ikke oppdager, så tror man jo på alt fort det som blir sagt, ikke sant? Så hadde jeg et øyeblikk her forrige uke, jeg hadde hatt et sånt liveshow, barselgruppe med foreldrerådet, hvor jeg møter masse foreldre og babyene deres, og det en ekspert som deg, sitter på scenen, og det har vært kjempefint. Og på bussen på veien hjem, så kjente jeg sånn, så var det så mye sånne liksom negative tanker. Det var sånn, og dette var ikke bra nok, det, altså masse sånn selvkritikk da. Så satt jeg på bussen og merket det var sånn krympet meg, gjemte meg inn i hetta mi, og tenkte sånn, jeg håper ikke jeg møter noen naboer. Åh, tenk at jeg sto der på den scenen. Åh, det var ekkelt da. Brakte frem noen sånne kjipe følelser. Og da, takket være at jeg hørte på den appen, så tenkte jeg sånn, åh ja. Så fikk jeg liksom, så oppdaget jeg at det var det som skjedde. I stedet for å bare bli påvirket av det, så var det akkurat som jeg så at det sto en sånn kjip apekatt og skrapplet av meg og hørte i hodet. Og at det var noen kjipe følelser samtidig. Mm. Og det betyr ikke at det var fortsatt ubehagelig. Mm. Men jeg kunne på en måte ta et steg tilbake, observere at det holdt på, og tenke sånn, men det får bare holde på, men jeg trenger ikke å høre på det. Nå skal jeg hjem, og skal jeg spise litt, skal jeg legge meg litt på sofaen, og hvis den chattra går like alvorlig om 3 timer, så kan jeg gå inn i det, men dette her kan hende bare handle om at jeg sliten. Og det ble så tydelig for meg, sånn, hadde jeg ikke da, jeg tror det de små minuttene jeg har brukt på nettopp det der, å oppdage egne tanker, som et fenomen da, ikke som en sannhet, hvis du skjønner.
Ja,
gir det mening?
Veldig viktig, og her ligger jo så mye å hente på mental helse.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, fordi at vi har et alt for automatisk forhold til tankene våre, eller at vi lar det gå som du sier, og tar det for god fisk.
Ja, vi tror vi stygge når tankene sier vi stygge, liksom.
Så det vi øver oss egentlig for å ta et skritt til side, så vi ikke blir i ett med den strømmen av sinnsinntrykk, eller det kan jo også være hendelser som kommer utenfra, eller fra ubehag i kroppen som kommer og går, ikke sant? Det kommer og går inntrykk hele tiden, og det vi øver oss på å være bevisst, at det kommer og går inntrykk, og at vi kan rett og slett ta en pause fra å gå med det.
Ja, vi kan velge litt.
Vi kan velge litt, sånn at vi i stedet tar en liten time-out og kjenner hvordan, på denne grunnkompetansen jeg snakker om, ja. Kjenner hvordan jeg sitter, merker hvordan jeg har plassert kroppen min, at jeg kjenner, sitter trygt på stolen, hvordan jeg har plassert hendene mine, så kjenner jeg pustens bevegelser. Da har jeg liksom koblet på det som liksom litt utenfor den strømmen, og da gir det meg et lite pusterom,
ja.
Som gjør at jeg ikke behøver å handle på autopiloten, i sammen med frykt eller med irritasjon eller stress, men at jeg, ok, ja, hvis det er så viktig, og jeg må inn i det etterpå, så vil jeg heller ta det da, men nå får det bare klare seg selv litt.
Ja, litt sånn å registrere at det skjer, ja. Men jeg spretter ikke opp og beiner etter det, liksom.
Nei.
Det kan skje for min del og mye når, sånn som før i dag, hvor jeg ble irritert da, på mitt ikke-syke lenger barn. Så kan jeg, nå, da klarte jeg ikke å være til stede i det hele tatt, men nå kan jeg tenke sånn, ja, for det som skjer er jo at jeg begynner å synes jeg selv en dårlig mor.
Mm.
Det kommer noen tanker om at jeg ikke, nå burde du ikke bli irritert,
Nei.
Og så blir du irritert, og ja. Da blir jeg jo bare enda mer frustrert, ikke sant?
Ja.
Men hadde jeg da gått på badet og satt med 2 minutter, så hadde jeg kanskje, åja, nå det som skjer. Alt det, og, og så kanskje kunne løse det på en litt bedre måte da, enn å bli pissesur, som jeg ble i sted.
Jeg kommer på et dikt som heter «Et gjestehus, å være menneske er å være et gjestehus» av Rumi. Det kan du finne på internett. Han levde på 1100-1200-tallet, og var en mystiker fra det gamle Persia,
ja.
Sufi-mester. Han har skrevet et dikt om å være menneske, at det er å være et gjestehus. Og kort fortalt så handler det akkurat den holdningen vi snakker om nå, at det kommer og går gjester hele tiden. Det er tankene, det er hendelsene, det er kroppen. Og hvis du da tenker at ja, men det er jeg som driver dette gjestehuset, så hvis du da tar imot gjestene som gjester og ikke som de som skal overta driften av huset ditt,
ja.
Og mens du liksom legger deg på sofaen og sover, eller blir med gjesten på rommet og lar huset skure og gå, eller lar en gjest fylle hele huset, og så glemmer du. Så for det vi jo ofte gjør er at vi stiller oss ved døra, og så stenger vi og sier, jeg vil ikke ha de der tankene der.
Ja, nå kommer irritasjonen, det vil jeg ikke ha, eller Nei. Nå kommer selvkritikken, det vil jeg ikke ha.
Så hvis du da øver denne holdningen her på at alle er velkomne, alle gjester er velkomne, men det gjelder å behandle som gjester, det vil si gi dem en vennlig og god mottagelse, spørre, liksom, ta imot hvordan de har det, og kjenne hvordan de virker på deg, det at de kommer, og den tanken eller den hendelsen. Og så puste litt med det, liksom, ta det inn, og så må du fortsette med å drive dette huset. Det kan komme andre gjester, så da må den gjesten klare seg litt selv. Å vake rundt i resepsjonen, eller gå på rommet sitt, eller hva han gjør, det kan ikke du styre. Men du kan øve deg og fokusere på å være mer åpen for at det kan komme andre gjester, og samle deg litt, og ikke behøve å gå med den gjesten lenger enn det er egentlig nødvendig.
Det er jo, for følelser, altså, vi snakker mye om tanker her, men følelser jo også overveldende, og på den ene siden så snakker vi jo i 2020 mye om at vi skal ta følelsene på alvor, og vi skal, ikke sant, slippe dem til, og vi skal kjenne etter alt sånn. Men det betyr jo ikke nødvendigvis samtidig at de skal få rett, eller at de er de eneste, at det betyr noe.
Absolutt. Og det jeg har lært, og som jeg har hatt mye nytte av, det er å forstå at følelser er gode veiledere, men de er dårlige sjefer.
Bra sitat!
Ikke sant?
Ja.
For det er, jeg tror det er noen grøfter vi driver og går i, fordi at da jeg vokste opp for lenge siden på 50-tallet, så var jo følelser helt forbudt, ikke sant?
Ja.
Og nå kanskje gir vi følelsene alt for mye oppmerksomhet, så jeg tenker den der balansen med å slippe dem til, å lære å håndtere dem, å regulere dem, å lytte til dem, men at vi kan ikke la de styre. Nei. For mye, og gir dem for mye oppmerksomhet, for da rekker vi ikke annet.
Nei, og da blir vi jo på en måte helt irrasjonelle også.
Ja, vi gjør det. Så da, den gjestehusholdningen gjelder jo også i forhold til følelsene. Ja. Det kommer og går følelser, og vi må ta de inn, og vi må lytte til dem og merke hva de gjør med oss. Og så denne strategien jeg nevner her med hei og gjestehuset, er jo også veldig nyttig for å regulere følelser, ja. Og forholde seg til følelsene sine.
Så den hei, så det der å være her og nå er mer som å sette seg i hjørnet av gjestehuset ditt og se på alle gjestene, registrere at de kommer inn, tar seg kaffe, kanskje går ut igjen. Det er mer bare å se, kikke på dem, men ikke bli med dem rundt.
Ja, men det er et veldig viktig punkt imellom her, ja. som er viktig å få med. Det er at det er viktig at når gjesten kommer, så er du på. Da er du nærværende og tar imot gjesten.
Ja, okay.
Ellers så vil den ikke komme til, ellers så er det ikke noe hyggelig gjesthus å være i.
Nei, okay.
Så du får på en måte et møte der og da, når gjesten kommer, så kommer en ubehagelig tanke eller følelse eller bekymring.
Mm.
At du tillater deg å la den berøre deg. Og så at ikke du går for fort vekk fra følelsen, for det blir også feil.
Mm.
Sånn at vi kan bruke mindfulness til å kontrollere følelser, men sånn som du beskrev, at vi sitter tilbakelent og lar det bare komme og klare seg selv, da er vi med på å kontrollere følelsene egentlig.
Mm.
Så vi trenger at vi tar dem inn, at de får lov å fortelle oss noe, det som de plutselig kommer med. Og så har vi da kanskje en øvelse på 3 minutter eller 5 minutter eller et eller annet, så ok, dette får jeg komme tilbake til hvis det er noe som er viktig at jeg tar meg av, men nå sitter jeg her og øver meg å være til stede og ta inn hele virkeligheten, så nå må følelsene klare seg litt selv. Og da går jeg tilbake til pusten, uten å stenge av følelsen, kan godt hende den preger meg hele resten av øvelsen.
Ja, for det jeg kan kjenne, eller som jeg tenker også at det er vanskelig, man har ikke lyst. Man har jo ikke lyst på ubehag, sånn at med en gang jeg kjenner meg lei meg, da, eller frustrert, eller selvkritisk, eller jeg kommer enten en tanke eller en følelse jeg synes er ekkel, så har jeg behov for å vende, altså da flytter jeg oppmerksomheten til noe annet, for jeg er ikke keen på å kjenne på det.
Nei.
Ikke sant? Det er jo derfor vi holder på med det her grenet.
Mm.
Det er derfor det er vanskelig. Så hvordan øver man, for noen ganger er følelser så vonde at man ikke, at det blir for vondt å kjenne på dem også.
Absolutt. Men det er da, hvis du tenker den gjestehusholdningen da, at det kommer en veldig vond følelse, så er oppgaven, hvis du har tid til det og ro på det, til å liksom noen sekunder liksom slippe den til.
Ja.
Samtidig som du puster, og at du ikke drukner i følelsen, det er da den grunnkompetansen kommer inn.
Ja.
At du slipper til følelsen samtidig som du kjenner at du sitter godt på stolen, du lar ikke følelsen dra gårde med deg.
Nei.
Du kjenner fortsatt at du puster, og kanskje merker du hjertebanken, og alt er der, så du sprer oppmerksomheten litt breiere, så ikke følelsen får ta all oppmerksomheten, og så slipper den litt grann til. Og, sånn at du, og så øver du deg på en måte i å og håndtere og tåle. Vi må øve oss i å tåle de vonde følelsene, rett og slett. Og det tror jeg vi er for dårlige på. Der tror jeg det ligger et stort potensial uten å drukne i dem.
Ja, det er nettopp dette. Jeg begynte i terapi i høst, fordi pappaen min var veldig syk, og han døde rett før jul. Sånn at jeg står jo litt inn i en sånn unntakstilstand. Jeg har fortalt litt om dette flere ganger. Men da jeg begynte i terapi, så sa jeg at jeg kjenner at jeg ikke er connecta. Jeg kjenner at jeg ikke kjenner etter, så jeg vet ikke helt hva jeg føler, og jeg gikk på autopilot opp i hodet. Tankene raser av gårde, men jeg var litt sånn nummen. Så vi har øvd på det da, ikke sant? Å logge ned og kjenne etter og alt sånt der. Problemet da, folkens, det kan jeg si ut da, er at når man da begynner å kjenne etter, så får man jo også øye på masse ting som ikke er noe digg. Ikke sant? Så jeg måtte spørre terapi, han psykologen min, så jeg sånn, mening, er det så mye gruff, liksom? Jeg kjenner bare på masse dritt. Og så han sånn, ja, det er fordi at man åpner det rommet, så vet man ikke helt hva man finner, men det er jo selve jobben da, er jo, det kommer ikke til å fortsette alltid å være sånn, men du må bare, det er viktig at du tar det inn. Men det er kanskje av og til mer enn det man ønsket seg da. Og så begynte vi å snakke om, og så fortalte han at akkurat det du sier nå med, vi må lære oss å romme dem litt mer, altså fordi at det går ikke an å unngå dem. Det går bare en periode, men det vil innhente deg, eller det vil bringe deg på villspor i livet da, at du ender i situasjoner ikke du vil ha og sånn. Så jeg tenkte, ok, da skal jeg prøve å romme disse følelsene i større og større grad. Og så fikk jeg en aha-opplevelse, tenkte jeg sånn, så spurte han, hvor mye er det egentlig vi mennesker driver med som handler om å unngå ubehag? Og så svarte han, nei, det er jo nesten alt. Nesten alt vi holder på med handler om å unngå å ha det dritt. Det, og det, men er løsningen egentlig bare at vi skal tåle å ha det litt mer dritt?
Nei, jeg tenker at det en antagelig veldig hensiktsmessig mekanisme. Altså, vi kan jo ikke sette oss ned og kjenne etterpå alt som skjer. Det har vi ikke tid til, og det ikke hensiktsmessig heller, tror jeg. Men det viktig da å ha gode vaner for å lytte innover med jevne mellomrom, sånn at vi får sjekket ut hvordan står det til her. Ta en værmelding, rett og slett. Hvordan står det egentlig til her i dag? Delvis skyet oppholdsvær, eller er det storm i kast?
Ja, hvordan skal jeg kle meg liksom, i dag? Ja, det er litt det, ikke sant?
Det. Og da, det er derfor disse små pausene, som er i overganger og mellomrom, eller at du setter av sånn 3-4-5 minutter en gang om dagen, de hjelper oss til å liksom koble oss til, sånn at vi slipper det til litt, og så øver vi oss i å romme det, og regulere det der og da, og så må du plutselig videre igjen, så glemmer du det.
Ja, så må du kanskje gjøre noe med det. Det er jo litt, det betyr jo ikke at du, hvis du har det dritt på jobben da, eller i relasjonen din til mannen din eller kona din eller sånn, så betyr det jo ikke at du skal ikke gjøre noe med det, men du må oppdage det først. Og så kan det hende at noe av det i livet innebærer mye ubehag. Da må vi tåle det. Folk blir syke, eller ting kan være vanskelig. Men hvis vi hver gang vi kjenner på noe ubehag, bare... Så som jeg kan gjøre, begynner å shoppe på internett eller altså begynner å vaske kjøkkenet, altså man bare man dealer ikke med, man bare går et annet sted ikke sant? Så blir vi aldri bedre på å tåle det heller, og da tåler vi kanskje heller ikke ungens ubehag.
Nei, det er nettopp det, fordi at ungens ubehag eller den trigger jo vårt eget ubehag, sånn at vi får liten toleranse for de følelsene hos barna som vi ikke har noe godt forhold til oss selv. Dessverre, så er det sånn. Det er en viktig ting med følelser som er viktig å huske, fordi at det som gjør at vi er redde for å gå inn i de vonde følelsene er at vi tror at det ikke går over, vi tror at da blir jeg derfor bestandig.
Ja.
Men det stemmer ikke, og det viser seg at når vi tør å føle litt på dem, og ta følelsene sånn som de er, så går de fortere over. For følelser går alltid over. Men når vi går inn i dem og lager bekymringstanker og blir der for lenge, så blir de forsterket. Så det at vi øver dette som jeg har fortalt om her, det gjør at vi hjelper følelsene til lettere. Og liksom, det er som en bølge som skal slå inn mot land, og så er det over. Puste med dem og akseptere dem som de er. Og så må du bare godta at de er der så lenge de trenger det. Men hvis du har den holdningen til følelsene, og ikke drar hele historien og begynner med bekymringene om nå,
eller dytter dem unna,
eller dytter dem unna, så varer de mye lenger.
For da intist klorer de seg fast.
Ja, så følelser trenger å bli følt, de trenger å bli møtt og anerkjent som et lite barn, og da roer de seg fortere ned.
Ok, så skal jeg prøve meg på en oppsummering av noe som jeg tror alle har hørt om i det siste, mindfulness, men som det ikke er så lett å gripe eller forstå alltid. Så får du bare korrigere meg hvis jeg sier noe feil, Anne. Men så er det altså det er evnen vår til å være til stede i øyeblikket og akseptere tingene som de er, uten på en måte å flykte videre hele tiden. Så det å øve på mindfulness, det er ikke nødvendigvis sånn, du får ikke sånne vide bukser og blir sånn buddhist av det. Men det handler mer om å være til stede i det som er uavhengig av om det er bra eller dårlig. Og så gir det deg en pustepause til å få tak i det du egentlig føler, og det du egentlig tenker, som igjen vil gjøre deg i stand til å være greiere mot deg selv, og mot de rundt deg. Og så er det en muskel man må trene opp. Det er ikke en religion, det er ikke noe quick fix, det er en liten en mental øvelse man må trene opp over tid. Det er ingen som blir god i det på 2 sekunder. Jeg kan fort ville høre masse om noe, høre masse podcaster eller lese masse, så tror jeg blir god i det. Men dessverre er det ikke sånn. Anne ryster på hodet. Man må øve, sant?
Man må øve.
Tror du at alle, hvis du hadde kunnet trykke på en knapp nå, gjort alle foreldre i verden mer mindful, da hadde vi blitt greiere mot ungene våre da? Eller bedre?
Ja, jeg tror, og det handler ikke bare om mindfulness, for det, i forhold til hei-elementene som jeg har beskrevet tidligere, så tenker jeg at generelt så trenger vi å rydde ting til side, og være til stede sammen med barna våre, og da tenker jeg ikke minst på de elektroniske duppedittene som foreldre og vi voksne er veldig avhengige av.
Ja, alle de digresjonene vi bruker, vi har aldri hatt fler.
Nei, sant? Aldri hatt fler. Så jeg tenker at tilstedeværelse med barna, det handler ikke bare om at vi sitter og øver oss i mindfulness. Det er fint, men det viktigste er jo at vi er der når vi er sammen med dem, og at vi da klarer å rydde ting unna, og øve oss i å, nå er vi her, det er som det er, det er sånn som det er med barnet mitt, det er sånn som det er med meg. Prøver jeg å være i kontakt og til stede her nå. i det vi gjør nå, når vi spiser, eller, eller er på badet, eller sitter og leser, eller sitter og leker rundt bordet, eller hva vi gjør.
Og så er det det at hvis vi får til det, så det er jo først hvis vi får det til, at vi kan forvente at ungene våre kanskje får det til. De er jo bedre på det i utgangspunktet, for de har ikke blitt så fulle av digresjoner enda.
Nei, de har ikke det.
Det var, husker jeg, tenkte på da jeg fikk barn selv, at bare, å, han tvinger meg jo. Babyer tvinger deg til å være i øyeblikk, eller de inviterer deg til å bare være sint i det øyeblikket, og så er det helt borte det, de, når de er glad igjen. Og jeg husker jeg tenkte sånn, så deilig det må være. Og liksom, men som voksen så må man da rydde opp, så går man og tenker på det, og har dårlig samvittighet kanskje en stund, og så må man ringe noen og få bekreftet at det ikke var noe. Så man bruker så lang tid på å bekymre seg for det som har skjedd, og på eventuelt det som kan skje i morgen, at det blir litt sånn lite tid innimellom.
Ja.
Men du, kan ikke du på slutten nå, nå ikke sant, folk hører på denne podcasten på headset rundt omkring, noen er på trilletur, andre står i fjøset, folk er forskjellige steder. Felles for dem er at de er landets fineste lyttere da. Så kanskje du, kunne ikke du tatt en liten sånn mindfulness og bare vise oss hva vi skal gjøre i praksis?
Det kan jeg gjøre. Da, for det som jeg har sagt, håper jeg kommer tydelig frem her nå da, for å klare den tilstedeværelsen og være der med barna våre og tåle dem best mulig, der de er, så er det lurt at vi øver oss litt for oss selv. Og dette er en sånn liten time-out hvor du liksom, hvis du kan liksom konsentrere deg litt om deg selv der du er nå, så inviterer jeg deg til å gå gjennom disse hei-elementene her. Og det første, det er at du, der du er nå, så begynner du, kan du enten stoppe helt opp med det du gjør, og bare stå eller sitte stille, eller at du gjør langsommere det du nå holder på med. Girer ned, rett og slett. I dette øyeblikket. Så kan du ta inn øyeblikket sånn som det er med sanseinntrykkene, hvordan det er rundt deg. Enten du er ute eller inne. Så kan du også ta inn over deg, hvordan det føles og kjennes å være deg i dette øyeblikket her. Og så inviterer jeg deg til å øve deg i å godta dette øyeblikket akkurat sånn som det er. Omgivelsene dine er som de er, temperaturen, lyset, alt som er rundt deg, menneskene. Og så inviterer jeg deg til å øve deg å godta at du er den du er, du har det som du har det i dette øyeblikket. Det er som det er. Og slipp til pusten din, som du sikkert hører at jeg gjør. Senker skuldrene litt. Og så inviterer jeg deg til å fokusere oppmerksomheten på noe som er lett for deg å holde litt tak i. For eksempel hendene dine. Selv sitter jeg med hendene på magen og merker liksom pustens bevegelser mot hendene. Eller kanskje kjenner du baken mot stolen. Eller føttene i bakken eller i gulvet. Kanskje står du og holder rundt noe, så kan det være fokuset. Noen ganger er det godt å ha fokuset litt i periferien av kroppen. Ikke midt inne i kjernen. Andre ganger kan det være godt å være midt inne i kjernen. Så kjenn hva som passer deg nå. Så har du et fokus for oppmerksomheten der. Og det betyr at du legger merke til hvordan det kjennes der hvor du har fokus. For eksempel når jeg holder hendene på magen, kjenner jeg temperaturen, kjenner bevegelsene i kroppen der. Og så plutselig så oppdager jeg at jeg er opptatt av noe helt annet. Og så er det veldig viktig da å være vennlig innstilt til seg selv. Ok, der flagger jeg visst litt ut og blir opptatt av noe annet. Kikke litt på det du blir opptatt av. Merker om du blir berørt av det. Ta det som det er. Og så vender du rolig tilbake igjen til fokuset ditt. På kroppen eller pusten eller i en kombinasjon av det. Det er det alle sånne type øvelser handler om. Så nå nærmer denne lille heiøvelsen seg slutten. Så da kan du slippe litt tak i fokuset ditt, og så legge merke til hvordan det er å være deg nå. Det kan ende der akkurat som før. Kanskje kjenner du at du føler litt mer avslappet. Det er som det er. Det kan variere veldig hvordan øvelsene virker på oss, men i det lange løpet så er, de, er det mange gode erfaringer å bygge på. At det er en god investering, både på helse og relasjoner og livskvalitet. Så da ønsker jeg deg lykke til videre på denne dagen. Og hvis du vil øve, så er det som sagt øvelser å hente både på min hjemmeside og på internett ellers. Lykke til.
Det er så koselig. Det var veldig deilig. Tusen takk for at jeg fikk denne lille stunden. Og tusen takk for at du kom til foreldrerådene. Håper du kan komme tilbake en gang, jeg. Dette må vi gjøre mer.
Jeg er med. Takk skal du ha.
Jeg håper en liten dose mindfulness var akkurat det du trengte akkurat nå. Det er jo et eller annet jeg synes er litt sånn kleint med sånn pusting og meditasjon, rolig. Jeg vet ikke hvorfor, det er jo sikkert et issue jeg har da, men øvelse er mester. Det er også både litt sånn artig og litt sånn rart at tiden man omtaler nå, tiden før pandemien, som gamle dager. Her i helgen så refererte han til gamle dager, og da mente han liksom da han kunne være sammen med vennene sine. Og jeg lo av det da, men jeg er litt enig med han. Det føles som at alt vi gjorde for liksom 2 måneder siden hører til en annen tid nesten. Jeg er litt sånn spent på hvordan det blir fremover, og hvordan vi kommer til å se tilbake på den perioden her. Er det bare nå liksom den åpningen av samfunnet igjen, er det bare noen uker, en liten periode? Og så strammes det inn igjen. Kommer vi til å holde restriksjoner liksom hele året? Det er så vanskelig, synes jeg, at vi ikke vet. Jeg synes det er dritvanskelig å ikke vite. Jeg savner det gamle livet mitt, på en måte. Ja, det vet jeg at jeg ikke er alene om. Jeg får mange fine meldinger av dere som også lengter tilbake. Og så er det ganske mange som synes at det litt overraskende har vært digg også å ha unntakstilstand og vært mer sammen med barna sine, og kanskje kommet mer sånn i kontakt med sine egentlige behov. Ikke sant? Vi blir jo tvunget til å være nærmere oss selv, da. På godt og vondt, si. Ja. Nei, hvis du har en litt sånn mandag med litt sånn blandet følelser, så vet du at du ikke er alene. Denne podcasten har gått fra å handle om bare barn og voksne til å handle veldig mye om blandet følelser. Men sånn har det blitt. Fortsett å sende meg innspill til temaer. Hvis det er noe dere føler brenner på dass, som dere må ha en episode om, eller som du virkelig tenker at liksom, dette er viktig, dette må vi høre om nå, så kan det godt hende jeg hiver meg rundt og lager en liten bonusepisode i løpet av denne uka her også. Altså. Hvis ikke, så kommer det i alle fall en pandemispesial, en unntakstilstand-episode på fredag. Så det blir bra. Men alle spørsmål er gode spørsmål. Send dem til meg på Instagram på foreldrerådekontoen. Og så til fredag. Ta vare på deg selv. Ta vare på ungen din. Og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.